Yamba James Kuruma 144 Joash. Kama bulukwanyati ni yol Joash. Joash kaboche nantimenti mwepe o inchebe poku jude. Jihuwaida wele high priest semtache anyanga batu abatu kwewe. Tungyewo 19 kangakao hangi ni singo hacheja abatu nga abatu kwe mbulmbule kune. Ya jihuwaida wa dunia we Joash wa unche. Wolim jaba tukwe. Ye be woni un Paul lindo han ban tuntunde. O we ngola bwegbi ni pemina pe bempa temple lo lopoto ma batukwe sana pe ngalu o jaba tukwe le. Atelia wo je uche be kakulo kwen ye kuma balu egbi ma elem ye kuma tinga tinga ko balu ki lopoto ma batukwe ma ngambul bul lebe. Joas we melbel sem tachima batuki ngali vaite nga kondondo. Pok ni pok, ni nga kwe kwe fe, ni pe minape bempa, tempul le sana. Weyon la bwegwi, Moses, weyon bempa ayen ki, kanga peti lo paka, ngopo we takse, loka bempa nga bempa takse songolan. Hayon tipe kwe kwe takso, nga pini pini anyaw. Ke bempa ki batu kwe, kopo kwe tempul le, kopi tupan mugube polong, beye hon soto siyele, nga kwefe oki pa on beja ti lankune ja bempa kinen lele pokaye lele lanbe la petinga tinga nga yonkele beram priestu nga yense mtachie ni levite che anya nga chintinga tinga nga pen bempa ki labatu ko ki joa soe mina lun mbule ke nga chipe peka ti lang la chele nga bempa beti bumba nga bengo yonti kile ol bumde nga unlende ke woyun bencham le fiyo Pan chief ya umbe ko beti bomdoki. Awa nya juda nga yum chong dana kilin. Nga yin chi chi fil blen mape duki duki ya nga umbe beti wai. Ya beti nga umpe nga yum kwe fi uki. Pa honi bempaka temple lo lope batu abatu kwe we. Awa kila nga bere fosa nga kumpanto kanka lambi yo we. Ni la magube muni vile mguwe purung. Awa nyini nga anya tinga tinga. Nga beye chi ambu bok bang bang nga la ki jafi. Fi wangan ngakung ngakulo beko jalwe awa nya fi wandu ke duke nga pen ben pa ina lo fi on obuhun hani mpante maikung fi nga ngolinde pe ngoi pe ben pa ben pa ka kajati lanki ko ja batu we awa anya nga juda nga hunti pe che kanatin tinga tinga nga wang latin tung nga hun temple lai lopatu ma batu kwe nga hun kanga nga kolo batu abatu kwe lane kigbila hani Yente jihoyaida ya mbu ya mu dunia. Mbu wane nte kama bu nte kono ni wang. Awa gula veka imemi ni ka dunia fuli. Kache na iti ntinga tinga kwa abatu kwe. Kache tintinga abatu kwe. Bele ni poka anya juda ya tuku. Ye wan koni mbu we. Joash wani longo anyabe na bena iti nui nga kachi wavilinde. Kanga ni poka kwa kochi. Ongaye umel kanga nganbepe nga bo ongalin nga susuko linve. Ye anye nga we nga mani ku ja temple lewe nga kakolo tu mabatu kwe. Ngola bwegbi nga yung pingilin ke batu tomso ni abatu kwe nga atilande nga bibini yung weye. Abatu kwe yung wum prophet kanga ni kwa la lime jaloki. Aki jo haede po yung chele priest wele be nga ja batu we. Ongaye wamde nga ndo nga maibu abatu kwe we abatu kwe be ono mae. Anya nga ngam womlo lo wontie we nga we be imaji vilindilande Joash we ngong li womle ni pajiwo ka veve pa veve wo pajiwo la mabetie ye ka tiele wele tak jo haide wo tiele be yigbegbe ka kwoku ni no wo mo din tinga tinga ka ba okacho men vilindilande abatu ko nga Nkuba ma Syria nga unko nga untambra nkuba ma Juda nga ikwe Jerusalem bera Jusebe nga ile semtati agbo nga pajinga lo be evli patiye na ki yongwa yongwa bera Syria nda nga unkwe yek matenga tinga ma ile man bi ma bi value ya konu le bera agbo nga lwe kile ko be ni fuli ko lolole ha wole ko ji Joash kachi ebe ha nende kwayatin Anya nga kongo ni kulopo kombe abe ya ube pulu nga luo laka nga ku taki jihayu dae.